Era să zic good luck, dar nu m-am obținut. Dumneavoastră, frate Emanuel, a zis despre zâmbet. Dumneavoastră zâmbiți sau nu zâmbiți din cauza că sunteți foarte serioși, de fapt, nu? Avem așa o seriozitate grozavă. Uite să vă citesc câteva versete din 2 Corinteni, de la capitolul 5. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și toate lucrurile astea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Amin. Suntem la începutul unui alt nou, a trecut un an, a apărut alt an și fiecare om nu poți să eviți, în general, la începuturi și la sfârșituri, nu poți să eviți întrebări și gânduri. Ce am avut, ce am făcut, ce aș putea să fac, ce voi avea, lucruri de genul ăsta. Depinde lucrurile, te uiți la trecut și la viitor, într-un fel sau altul, depinzând de felul în care răspunzi la anumite întrebări. Câți dintre voi ați întinerit în anul ăsta? Sunteți mai tineri cu un an. 0%. Bun, deci asta n-ați reușit. Poate ați reușit ceva mai puțin. Câți dintre voi ați reușit să nu îmbătrâniți un an? Rămâneți unde erați. Cici, da, bine. Cici e excepție, nu? Păi ea nu o considerăm în statisticile obișnuite. Toți dintre noi, de la pruncul care s-a născut anul trecut până la cel mai în vârstă dintre noi, toți am sărbătorit o zi de naștere în anul care a fost, nu? Peste noi toți au mai trecut un an. 365 de zile, 8765 de ore. Ce înseamnă asta? S-a mai consumat un an. 387.000 și ceva de ore. Fiecare dintre ele un dar unic de la Dumnezeu. Fiecare oră este așa ca un univers întreg. Dacă te adâncești în lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu și ți le dă în fiecare oră, câteodată nu găsești fundul la toată comoara asta, nu găsești sfârșitul de la ea. Pentru mine, nițel, anul ăsta a fost un pic mai deosebit decât alții ani, unic, din cauza la unele seminarii care le-am ținut online și la grupa asta de rugăciune cu care ne întâlnim în fiecare zi câteva ore, am avut prilejul să cunosc oameni, să aud o mulțime de dorințe și de nădejde, să aud tot felul de dezamăgiri, dezamăgiri cu privire la persoană proprie, dezamăgiri cu privire la cei care erau în familie, în casă, dezamăgiri cu privire la oamenii din jur, la oamenii din biserică, oameni, se adună oameni acolo din pe toate continentele. Am auzit dezamăgiri cu privire la Dumnezeu însuși. Am auzit atâtea nădejde și atâtea dorințe. Am văzut râsete și lacrimi. Am văzut strigăte de bucurie și cumva câteodată rugăciuni aproape disperate. Cumva m-a lăsat Dumnezeu să pătrund cumva în viața altora și să experimentez ceva din experiența lor peste experimentele mele personale și experiențele mele personale. Cumva toate astea mi-au dat din nou înțelegerea că fiecare zi de viață, fiecare oră pe care ne-o dă Dumnezeu, este o comoară pe care putem să o sorbim și pe care putem să o savurăm, se zice în românește, mi se pare. Știți cam cum a făcut Dumnezeu în a șaptea zi? Când s-a uitat la toată creația și așa a savurat toate lucrurile dintr-o privire și au zis, Ce bune sunt toate, toate. Știți cum a făcut Petru într-o zi când s-a trezit așa în mod șocant cu Hristos schimbat la față? Și alături era, cine era? Moise și era Ilie. Și a rămas înmărmurit. Cât o fi durat aia? Un minut? O oră? 5 minute? O jumătate de zi? Și Petru a zis să ne oprim aici. Să facem aici, să stăm aici. Era o oră specială de la Dumnezeu, cum sunt de fapt fiecare oră pe care ne-o dă Dumnezeu și fiecare zi de viață, cu durerile care se nasc acolo, cu bucuriile care sunt acolo, cu oamenii care intră în cercul nostru, cu cei care intră și cei care ies, toate, toate astea sunt o mulțime de bogăție care un om înțelept al lui Dumnezeu va învăța cum să savureze toate lucrurile astea, cum să savureze astea. Ce gândim noi despre Dumnezeu? Întrebarea asta am să vă pun de vreo 2 sau 3 ori. Nu o să cer răspuns de la voi, dar m-aș încumeta să vă provoc să vă gândiți la începutul acestui an. Noi ne adunăm în biserică. Aici, în biserică, aproape totdeauna, totdeauna când ne adunăm, avem un singur subiect, de fapt. Vorbim noi în tot felul de feluri, din tot felul de unghiuri, dar de fapt de un singur lucru venim. Să vă tot vorbim despre Dumnezeu. Despre Dumnezeu cântăm, către Dumnezeu ne rugăm, despre Dumnezeu vorbim. Dumnezeu. Ce gândim noi cu adevărat despre Dumnezeu? Fiecare dintre voi ați auzit dintr-o mie de feluri, dintr-o mie de unghiuri, lucruri despre Dumnezeu. Și în general te gândești la Dumnezeu și îți vine în minte tot felul de imagini. Îți vine imagine despre paradis, viața de dincolo, despre, câteodată îți vine imagine despre iad. În general te gândești la paradis. Îți vorbești despre Dumnezeu și îți vin în minte anumite cuvinte. Îți vin în minte cuvintul consecință, răsplată. Răsplată sau pedeapsă. Și aia, una care vine la ziua de apoi, dar este aia de astăzi. Răsplată și consecințele de astăzi, te gândești la Dumnezeu și te gândești că deodată îi aud pe frați cum se roagă cu privire la consecință. Te gândești la Dumnezeu și îți vine un cuvânt în minte, credință. Credință, abilitatea asta de a vedea ceea ce nu vezi cu ochii, de a percepe ceea ce nu poți să pipăi cu mâna. Vorbi înaintea lui Dumnezeu, te gândești la Dumnezeu și te gândești la rugăciune. Câteodată te gândești la asta ca la abilitatea de a forța pe Dumnezeu să facă cam ce vreau eu. Te gândești cumva la relația asta între noi. Dumnezeu, ce gândim de Dumnezeu? Asta e Dumnezeu mai mult, mult mai mult decât lucrurile astea. Păi, gândiți-vă, ce grozav este să știi că există cineva care a făcut tot ce se vede în jur. Că toate lucrurile astea, tot ce vezi seara când îți ridici ochii spre cer și lucrurile din jur, tot ce se vede, copilul care îl ții în brațe, părinții tăi care se îmbătrânesc pe zi ce trece, toate lucrurile astea sunt făcute de o minte inteligentă, nu-s la nimereală, nu sunt niște atome așa aruncați la nimereală. Să te gândești că o carte a lui Shakespeare, a lui Hugo, nu sunt doar niște litere care au fost aruncate din avion și au căzut jos și s-au format într-un roman. S-au format într-o scriptură, în ceva. Să știi că există cineva inteligent care... Este lucru magnific ăsta, să poți să gândești la asta. Mai mult de atât, să știi că ființa asta, care a creat toate lucrurile, este cineva care chiar îi pasă de mine. Știți, Einstein a zis, un idiot nu crede în Dumnezeu. Dar el a zis, eu personal nu pot să-mi închipui că ființa asta poate să se gândească la unul ca mine. Să poți să-ți imaginezi despre ființa asta care creează totul și știe totul și poate totul și se gândește la mine, la Andrei. Este dincolo de orice fel de sentiment și explicație. Să știi că chiar ține la mine și mă dorește pe mine într-un fel sau într-alt. Fiecare dintre noi ne-am trezit brusc. Și fără să ne întrebe nimeni, ne-am trezit într-un tren care se mișca deja. Și după cum vezi, istoria se mișcă din ce în ce mai accelerat. Acum 2000 de ani era o căruță. Dar acum este un tren de ăla japonez, de ăla care plutește peste șinele alea și nu-l simți în viteza cu care merge. Și ne-am trezit fiecare dintre noi, fără să ne întrebe nimeni, drept acolo. Care e prima întrebare care un om normal și-o pune când se trezește brusc și își dă seama conștient acum, sunt într-un tren care merge cu viteză grozavă? Sunt foarte multe întrebări care la un moment dat ți le pui și trebuie să ți le pui. O vreme ce stai acolo, la un moment dat trebuie să te întrebi unde e vagonul de restaurant, trebuie să mănânc ceva, nu? Trebuie să te întrebi de unde îmi cumpăr ceva de mâncare aici. Trebuie să te întrebi cam unde dorm și cam în ce condiții dorm. Sunt cușetele alea mai sărace, mai ieftine, sunt alea mai de lux, sunt alea de foarte lux. Cam în ce cușetă am să-mi duc eu în călătoria asta aici? Te întreb cam cu cine am să merg în cușeta asta? Cine o să stea pe bancă lângă mine? Cam cu cine am să merg în drumul? Toate te întreb la un moment dat, nu se poate. Dar care e prima întrebare care te întreb când te-ai trezit parașutat într-un tren? Nu? Ce te întreb? Nu te întreb unde-i vagonul de restaurant prima oară. Te întreb unde merg, măi frate, unde mă duc? Te întreb de unde vin? Și te întreb ce am de făcut aici? Toate lucrurile astea se pot răspunde dacă în minte și în cuget ai noțiunea de Dumnezeu. Toate astea nu au absolut niciun sens fără noțiunea de Dumnezeu. Ce gândim noi despre Dumnezeu la începutul unui an? Vă spune Nițel întâi ce gândesc nebunii. Nebunul spune în inima lui, adică în minte, în conștiința lui, nu există Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care spun asta, dar nu cred cu adevărat. Vorba ateului ăla care se ducea și ținea conferințe de ateism, spune, de câte ori trec în fața unei biserici, îmi fac cruce cu limba, să nu cumva să mă vadă cineva. Cu aceeași limbă cu care peste o jumătate de oră va preda lecții de ateism. Dar există oameni care chiar au ajuns cumva la separare sufletească și intelectuală, mentală, complet de Dumnezeu. Biblia spune, sunt insane, nebuni. Sunt unii care au refuzat și învață cum se refuză să gândească. Nu l-au văzut pe Dumnezeu și dacă nu l-au văzut pe Dumnezeu, înseamnă că nu este. Deși în fiecare zi, cum să zic, văd mii și mii și mii de semnale de la el. Învață matematică la școală și nu se gândesc, trebuie să fie unul care, un matematician, învață fizică și fizică nucleară și tot felul de știință. Nu se gândește, trebuie să fie un fizician care a inventat asta. Învață astronomie și nu se gândește, trebuie să fie unul care a proiectat astronomia asta, un astronom. Învață muzică și nu se gândește, este unul care a creat miracolul ăsta grozav, care se numește muzică și care e o chestie pe 7 note, dar e un lucru infinit, care nu se mai isprăvește odată. Și nu mai dai de capăt, nici de început, nici de sfârșit. Învață artă și nu se gândește, Dumnezeu, trebuie să existe un artist care a făcut toate culorile și toată imaginația asta. Văd toate lucrurile, după Dumnezeu nu poate să-L vadă. Nu aud cu urechile pe Dumnezeu și din pricina asta nu poate să gândească că e acolo, deși în fiecare zi Dumnezeu ne șoptește, ne țipă, strigă înăuntrul nostru vocea Lui. Nu l-au simțit pe Dumnezeu, deși în fiecare zi simt adiere de vânt, simt razele soarelui pe obraz, simt ploaia care vine peste ei și totuși cu toate astea nu simt pe Dumnezeu și atunci nu e. Ăștia sunt nebunii despre care vorbește Scriptura, care, uite, eu am întrebat pe tine la anul nou, vă întreb pe dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră ați văzut pe împăratul Japoniei? Ai poza împăratului Japoniei. Așa și eu, să știi, am văzut poza cu Superman. Dar sunt absolut sigur că nu e. Am văzut și cu Mickey Mouse. Dar nu, am văzut un film într-o zi cu mașini care se îndrăgosteau una de alta. Știți, ați văzut Cars? Să știți, nu m-am dus să încep să pup Tesla. Nici să vorbesc cu ea măcar, deși cu unele dintre mașini ai început să poți să vorbești. Câți dintre voi ați văzut pe împăratul Japoniei? Niciunul. Câți dintre voi știți că există împăratul Japoniei? Fără să-l vezi? Înseamnă că ați primit o scrisoare de la el. Da? un e-mail cât de mic de la prim-ministru din Madagascar. Ați primit, nu? Așa, un e-mail mititel care să zică: uite, Virgil, îți doresc un an nou fericit, eu sunt prim-ministru din Madagascar. Ai primit? N-ai primit. Și totuși, sunt absolut toți de aici, credem că există împăratul Japoniei, că există prim-ministru din Madagascar, n-am primit niciun scrisoare de la el, niciun e-mail de la el, niciun fel de șoaptă de la el, nicio mângâiere, niciun semn, nici absolut nimic. Și asta cu privire la mii de lucruri, nu la astea două. Dar de la Dumnezeu, care am primit 66 de scrisori care sunt dictate cuvânt cu cuvânt din gura Lui și le avem pe masă, le avem în jurul nostru, le avem în orașul nostru, le avem în casele părinților noastre, scrisorile de la El le-am primit, șoaptele de la El le-am alea nu le vedem, nu le auzim, nu le simțim. Virgil a fost în Egipt, nu? Tu ai văzut piramidele, nu? Voi ați văzut piramidele? În afară de Virgil, a mai fost cineva să vadă piramida lui Cheops? Niciunul. Îl credeți pe Virgil că există piramida? Poate ne minte, poate a halucinat, poate... Piramide și eu le-am văzut în desene animate. Cum se face că toți suntem în stare să credem toate lucrurile din lumea asta, fără nici cea mai mică logică? Și lucrurile care sunt cele mai logice și care ne bombardează, și informațiile și atingerile de la Dumnezeu și toate astea care ne bombardează, suntem gata cumva să le blocăm în mintea noastră. Cum se face asta? Cum? De-aia spune în Scriptură, numai nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ce gândim noi despre Dumnezeu? Ce gândim despre Dumnezeu? Ce înseamnă pentru noi Dumnezeu? Noi suntem oameni credincioși aici în biserica Lui. Foarte puțin nebuni aici. Din când în când te mai pomenești câteodată cu unul dintre tinerii noștri, câteodată câte unul care nu mai e tânăr. Nepotul meu, la 42 de ani, a decis să nu-și mai folosească nici creierul, nici inima. Nu mai era chiar așa de tânăr. Era un om în toată firea. Dar noi suntem oameni credincioși aici. Cam ce gândim noi despre Dumnezeu? Ce înseamnă relația asta noastră cu Dumnezeu? Vă spun lucrurile astea la începutul anului, că poate în timpul anului ne vom gândi și ne vom reanaliza nițel în criterii de adevăr relația asta pe care o avem cu Dumnezeu și gândurile care le avem cu privire la El. A zice ca să poți să-ți imaginezi bine relația cu Dumnezeu, trebuie să-ți imaginezi un anumit laborator în care tu și cu Dumnezeu te învârți în același loc. Unul dintre ele este practica asta a rugăciunii. Nu? Venim la rugăciune. Pentru mine anul ăsta a fost într-adevăr deosebit, că am participat la mai multe rugăciune decât în tot restul vieții combinat. Și vin oamenii la rugăciune să vorbească cu Dumnezeu în prezența altora. Ai zice câteodată că ai senzația că vin ca să ia martor pe ăilalți, că ei i-au spus lui Dumnezeu ce au vrut să-i spună. Și se adună împreună și vin la rugăciune și te întreb, eu am văzut și m-am gândit și la mine și la ei, am văzut atâtea motivații diferite pentru care omul vine în prezența lui Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, care în situația asta se manifestă sub rugăciune, dar sunt și alte manifestări. Cam de ce vin oamenii în grupa aia de rugăciune? Eu m-am îmbogățit grozav auzind și văzând oameni și înțelegând motivația pentru care ei vin acolo. Și vin câte unii și stau o oră, două, trei, câteodată stau 5 ore. Și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri. Și fiecare vine pentru un motiv. Vin câte unii împinși de necaz, sunt împinși de boală, singurătate câteodată. Sunt împinși unii de teama zilei de mâine. S-a dus și a făcut analize de sânge și nu le-a venit încă analizele înapoi. Și au o groază de teamă că li s-a spus că tumoarea aia poate să fie cu probleme serioase. Și stau cu inima aici, în gât, până când va veni rezultatul de la analize. Este frica de ziua de mâine. Vin unii împinși de dorință grozavă de schimbare. Am auzit atâția oameni și unii m-au sunat pe mine, zeci de oameni la telefon. Azi noapte, la ora 3, a sunat telefonul, n-am apucat să răspund. Oameni care vor schimbare sunt înrobiți de anumite vicii. Și nu numai copii și tineri, dar oameni în toată firea. Sună cineva și spune, nu știu cum să scap. Am avut căsnicie de 20 de ani și într-o zi m-am întâlnit cu femeia asta și am intrat în relație cu ea. N-am vrut, nici nu m-am gândit și nici nu n-am plănuit așa ceva. Dar am intrat și acum nu mai îmi iese din cap și din minte lucrul ăsta. Și cu cât nu îmi iese asta din minte, cu atât îmi dispare familia din minte. Și vrea să scape. Și e în stare să vină acolo și în prezență la 40-50 de oameni pe care nu-i cunoaște, să dea toate lucrurile astea, să le spună și să înceapă să strige înaintea lui Dumnezeu. Vin oameni care vor, într-adevăr, libertate. Vin oameni care sunt împinși de iubirea către cineva drag din casă. Iubirea față de copilul ăla care, bă, fata aia care până la 16 ani a fost așa o icoană. Și deodată s-a rătăcit complet. Băiatul ăla care a fost ca de un băiat de aur până la 17 ani și acum spun părinții, nu mai știm nici cine este, așa de tare s-a schimbat. Și vin împinși de dorința asta pentru cineva drag al lor. Vin împinși de dorul de a cunoaște și de a se apropia de Dumnezeu. Pentru că am unii prieteni foarte înstăriți acolo. Și știți cum a zis Daniel odată? Daniel a zis, Dumnezeu a zis, mie îmi place să mă plimb cu barca. Dar n-aș vrea să am barcă. Dar aș vrea să am mulți prieteni care au barcă. Daniel era pe jumătate evreu și știa ce zice. Știu prieteni care sunt destul de înstăriți acolo. Și îmi spun, viața e așa de uscată. Am tot ce vreau și am mai mult decât ce vreau, am atâtea lucruri că mă presează. Nu știu cum să scap de ele. Și însă viața e atât de uscată, trebuie să fie ceva mai mult de atât. Și vin la rugăciune, vin în relația asta cu Dumnezeu, un mic laborator ăsta care se numește rugăciune, că îi împinge dorul ăsta. Toți vin cu listă. Și acum când venim la rugăciune sau în relația noastră cu Dumnezeu, de bună seamă că venim și când începem să-i spunem ceva, ne gândim că cineva ne aude, nu? Ne gândim că cineva, mai este cineva acolo. Nu suntem numai noi oamenii și vorbim cu o ființă care nu e acolo. Doar așa să ne audă ei alții. Vorbim, nădăjduim și știm, cumva credem, că acolo la întâlnirea aia a venit și Domnul, a venit și Dumnezeu. Și atunci putem să-i spunem lucruri care sunt pe inima noastră. Și foarte, foarte rar, în relația noastră cu Dumnezeu, care câteodată se exprimă în laboratorul ăsta numit rugăciune, foarte rar ne întrebăm, stai nițel, eu știu de ce am venit. Dar el de ce a venit? Cum de-a venit și el aici? Că el n-are boală, el n-are necaz, el n-are toate astea. Pentru ce a venit și el aici? Știți, de fiecare dată în adunare când ne rugăm, se roagă cineva la început și în general spune Domnului, zice, Doamne, conform promisiunii tale, unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, noi de aici, te rugăm ca tu, cum ai promis, să fii cu noi. Foarte rar ne întrebăm, dar ce să caute aici? Noi știm de ce am venit aici. Avem o mulțime de lucruri care am vrea să le schimbăm. E Dorothy care și-a rupt piciorul în trei locuri, este fratele care a avut aia, este boală, sunt copii care se rătăcesc, sunt atâtea lucruri care știm de ce am venit. Suntem săraci, vrem să ne îmbogățim cu ceva, vrem să mai învățăm ceva. Dar el pentru ce a venit? El n-are nevoie de nimic din toate astea. Nimeni nu se întreabă în relație de ce a venit și el. Și venim în relația cu Dumnezeu cu o listă uriașă, care e foarte reală și foarte adevărată. Și nu ne gândim, acolo la rugăciune, a venit și el și el are o listă. El are o listă cel puțin atât de extensivă cât avem noi. Și în relația noastră deseori cu Dumnezeu, câteodată se vede foarte, foarte bine în timpul ăsta de la rugăciune, fiecare vine cu o listă și fiecare o vede, ai zice, noi oamenii o vedem numai pe a noastră. Ne gândim pentru ce vine Hristos în relație cu noi. Vine ca să ne audă lista noastră și să facă ceva cu privire la ea. Adică fie să o împlinească, fie să ne spună nu, fie să ne spună mai târziu, adică totuși să facă ceva cu lista cu care am eu în inima mea. De-aia vine Hristos. Nu ne gândim că El vine cu o listă de-a Lui și se așteaptă ca noi să facem ceva de pe lista Lui. O adunare de rugăciune este unde eu mă rog Domnului și El se roagă de mine. Dar nu ne gândim așa. O adunare, acum suntem noi astăzi, în relația noastră cu Dumnezeu de aici, este că avem noi nevoie de prezența Lui, dar ne gândim, stai puțin, că și El are nevoie de ceva de la noi, la fel cum avem noi nevoie de ceva de la El. Și îi spunem lui Dumnezeu că noi vrem să trecem la examen. Și El ne spune că ar vrea ca noi să scăpăm de egoism. Și noi vrem neapărat și spunem că trebuie să câștigăm bani. Vorba Lui, cum ai zis, cu contul ăla mai, cum era la mai gras, nu? Vrem un cont mai gras. El vine și ne spune să scăpăm de frică, să scăpăm de îngrijorare. Noi vrem să câștigăm inima lui Maria și a lui Ion și El ne spune că a venit și El acolo să câștige inima noastră. Noi vrem ce vrem și El vrea ce vrea El. Noi spunem Lui ce e cu adevărat important și ce trebuie neapărat făcut. Și El vine și ne spune că nu știm nici ce e adevărat, nu știm nici ce e important și habar n-avem ce este de făcut. Și noi așteptăm ca El să ia lista noastră și să o ducă la îndeplinire și El așteptă ca noi să luăm lista Lui și să o ducem la îndeplinire și noi așteptăm și așteptăm și așteptăm și El așteaptă și așteaptă și așteaptă. Și nu este o tragedie cumva când gândirea noastră despre Dumnezeu este așa și noi vorbim chineză și El vorbește poloneză și El știe bine ce avem noi pe inimă înainte să spunem. Dar noi câteodată n-auzim niciodată din toată lista asta de schimbări pe care El o vrea de la noi. Pe care El o vrea de la noi. Câteodată văd pe câte un om care dintr-o dată se trezește brusc. Așa parcă dintr-o hipnoză de aia de ani și ani de zile și deodată simte și vede ceea ce Hristos vrea de la el. Și într-o dată auzi pe mama aia care s-a tot rugat pentru copilul ei rătăcit că începe să se roage și începe să simtă presiune de la Dumnezeu să se schimbe ea și să capete credință și să capete pace și să capete liniște. Și dintr-o dată vezi pe omul ăla că începe să nu mai fie atât de îngrozit de circumstanțele din jur și începe să vadă schimbări în el și începe dintr-o dată să devină un războinic și începe să care poverile altora și începe să, îți dai seama, începe din lista aia lui Hristos una după alta lucrurile să se întâmple și cine știe câți ani a așteptat Hristos să cineva se uită pe lista lui. Și peste o săptămână și peste două, peste o lună, deodată auzi la una dintre adunările de rugăciune pe sora cutare, să știți, bărbatul meu pentru care mă rog de ani de zile să vină înapoi, a fugit de acasă, este înapoi acasă. Și peste trei zile bărbatul ei este pe lista aia acolo la rugăciune și ea ne spune, să știți că soțul meu pentru care v-ați rugat atâta timp, e aici, este cu litera asta acolo, pe lista asta. Și vine părintele ăla și spune, băiatul al meu din Anglia, pentru că în care ne-am rugat și a luat o razna, este aici cu noi pe listă și vrea să se roage cu noi. Și fata aia mea care a luat o razna, vrea să se boteze astăzi. Și au fost ani de zile, ani de zile când tot i-am băgat în ochi lista lui Hristos și când El ne-a băgat în ochi lista Lui și într-o zi am văzut ce vroia El. Și am acceptat schimbările din viața noastră. Și lucrurile alte, cum zice în Scriptură, toate celelalte vi se vor da cumva pe deasupra. Și vezi câteodată cât un om care a înțeles așa de bine gândirea despre Dumnezeu și relația asta cu Dumnezeu, trebuie neapărat să vorbim aceeași limbă sau măcar eu să înțeleg cumva limba lui, că el precis o înțelege pe a mea. Și vezi cât o, vezi pe sora Raisa, este aproape cea mai în vârstă de pe lista aia, nu știu cât să aibă, 78 de ani. După voce, zici că are 40 de ani. Este dintr-o familie foarte mare și este singura din toată familia, copiii ei, frații ei, surorile ei, toată familia, îți dai seama, un om de 78 de ani sau cât este, are multe rude. Singura care e credincioasă. Și o auzi cu o voce limpede și sigură. Știe cine este. Au auzit cum vorbește cu Hristos, cu Domnul ei și cum îi spune liniștit despre siguranța și credința ei. Și spune, Domnule, astăzi intrăm în 2023, unul de la noi din familie trebuie să se întoarcă la tine, unul, din atât de mulți. E fratele Petru Șerban, dânsul are 70 nițel de ani și este apicultor. Cu fiecare borcan de miere, nu știu de unde face rost, decât un Nou Testament. Acum mai dă și broșurile la care le-a făcut fratele Niță și le-a trimis acolo. Și vine și știți că există un verset. Cuvântul tău este ca pic mai dulce decât picurul din faguri, mai dulce decât pune versetul ăla pe orice capac care îl are. Și din când în când vin oamenii înapoi la el, ai venit să cumpere miere, nu cuvântul lui Dumnezeu. Și vine înapoi cu broșura și vine înapoi cu scriptura. Și spune, ne-ai făcut un cadou mai grozav decât ne-am închipuit. Și sunt oameni care se întorc la Dumnezeu peste o lună și peste 3 ani și peste 2 ani, pentru că împreună cu miere. Și fratele Șerban vine din familie foarte mare. El însuși are 9 copii și o groază de nepoți. Și are frați. Și ne spune despre frații lui care nu sunt credincioși. Și așa ar vrea să fie credincioși. Dar în relația asta își aduce aminte de lista lui Hristos, își aduce aminte de ce Hristos vrea să facă schimbări în viața lui. Și spre sfârșitul anului, împreună cu fratele Șerban, a venit Nicu, care e fratele lui. Și Nicu, care o viață întreagă a scuipat înspre Dumnezeu, să-l auzi acum cum strigă și cum se roagă către Dumnezeu. Și fratele Șerban e lângă el, acolo pe altă linie, și știu ce se întâmplă cu el. Știu. S-a uitat pe lista lui Hristos și după aia a văzut că Hristos se uită pe lista lui. Relație cu Dumnezeu. Ce gândim la începutul anului ăsta despre Dumnezeu? Ce gândim despre El? Vă mai țiu 5 minute. Am văzut în zeci și zeci de familii și probabil cele mai multe e-mail-uri care eu le primesc pe subiectul ăsta. Copilul meu se depărtează de Dumnezeu. Și te întreb cum se depărtează un om, cum se depărtează nepotul meu de 42 de ani, după ce a cunoscut și a gustat toate lucrurile astea, cum e posibil? Și mă întreb unde se depărtează exact după ce a gustat ceva de genul ăsta. Și cum de se duc oamenii și se întorc cu spatele la Dumnezeu? Unde își pierd abilitatea de a gândi ceva despre Dumnezeu? Voi aveți copii. Unii dintre voi ați trecut prin tulburarea asta grozavă. Și știu cum ați strigat către Dumnezeu pentru viața și pentru mântuirea copiilor pe care îi aveți. Ați plâns, ați strigat, ați forțat, dacă se poate spune așa, mâna lui Dumnezeu să facă ceva în privința asta și pe bună dreptate. De multe ori ne gândim, sunt profesorii de la școală care zăpăcesc mintea copiilor noștri, foarte puțin tineri de-ai noștri, își schimbă părerea despre Dumnezeu din cauza că un tip cu barbă de la școală le zice că e o prostie. Aproape nimeni nu face asta din pricina asta. Este ca și cum mi-a zis, eu mănânc un tort foarte bun și unul lângă mine zice, nu mai mânca că este acru. Eu știu cum este, nu mă convinge unul să renunț la tort doar pentru treaba asta. Foarte puțin. Dar sunt de multe ori ai noștri, spunea Guthrie, the morality of a man dictates his theology. Moralitatea sau viziunea cu privire la ce e bine și la rău îi va dicta unui om teologia lui. Și se întâmplă câteodată că unul dintre ai noștri cei dragi cade într-un viciu. Nu s-a gândit, nici n-a vrut să facă așa ceva. L-au luat prietenii și s-au dus și au intrat la un ceai de la o nenorocire de asta. Eu țin minte că aveam, știu dacă aveam 13 ani la bloc, când făceau golanii de la bloc ceaiul și m-au chemat și pe mine, nu m-am dus niciodată, dar după aia povesteau ce erau. Și au duceau câte o fată sau două și erau 20 de băieți în camera aia. Și era așa o nenorocire uriașă. Se întâmplă câte unul de al nostru că intră într-o chestie în care nici nu s-a gândit că vreodată să intre în așa ceva. Și dintr-o dată s-a coborât sufletul și a intrat în subsol la 14 etaje sub pământ și nu mai știe nici de el ce este și cum este și cum a ajuns acolo sau începe să ia substanțe sau cine știe în ce nenorocire se bagă. Și într-o dată se creează un război năpraznic în inima unui om, se cheamă guilt, conștiința unui om care începe să se lupte cu el și vocea lui Dumnezeu. Și una din ele trebuie să tacă. Nu se poate supraviețui cu amândouă deodată. Ori trebuie să mă schimb și să renunț și să ies din subsolul ăla, ori trebuie să fac vocea lui Dumnezeu să tacă. Și atunci omul găsește săracul o explicație foarte repede și scurtă și simplă, nu mai cred în Dumnezeu. Nu este că nu mai cred în Dumnezeu, nu mai poate să se gândească la așa ceva. A intrat în robie și nu mai știe cum să iasă de acolo. Sunt dintre ei noștri care n-au avut niciodată, de fapt, Dumnezeu real. Eu v-am mai spus o dată parabola asta. Fiecare dintre noi, la început, în viața de cunoștință de Dumnezeu, avem un Dumnezeu care este o jucărie. Este o jucărie. Știți ce este o jucărie? Patru lucruri importante la o jucărie. Totdeauna trebuie să țineți minte asta. O jucărie este ceva care eu am creat. Nu m-a făcut. Eu am creat jucăria. Cineva ca mine a creat. O jucărie este neapărat pentru plăcerea mea. Ea este pentru mine. O jucărie este totdeauna în controlul meu. Eu o controlez. Nu-mi place părul, o vopsesc, îi smulg o mână, îi scot de la păianjen din o picioare, îi scot unul. Fac ce vreau cu ea. Fac ce vreau cu ea. O jucărie niciodată nu va constitui pentru mine o primejdie, o amenințare sau un factor de deasupra mea. Nu mi-e frică. E adevărat, mă joc cu soldățelul ăla, cu sabia, dar nu mi-e frică cu adevărat de el. Aia e jucărie. Și trăsătura cea mai grozavă a unei jucării, știți care este? Orice jucărie o vei arunca la gunoi într-o zi dacă ești întreg la minte. Nimeni nu se joacă cu păpușica aia. Aveți alte jucării, aveți mașini, aveți alte jucării. Schimbăm. Și jucăria aia care o aveți, dacă sunteți întregi la minte, într-o zi o să o schimbați și pe aia pe alta. Nimeni nu păstrează jucărele și păpușele. Și dacă Dumnezeu este unul care l-am creat eu, dacă Dumnezeu este acolo pentru mine, dacă Dumnezeu este în controlul meu, nu-mi place de ceva, nu-mi place de biserica asta, nu la altă biserică, nu-mi place cum se vorbește, mă duc la alta, schimb Dumnezeu ăla, nu-i problemă. Dacă Dumnezeu nu este cineva care mă controlează și mă presează, nu există niciun fel de amenințare din partea așa ceva, ăla este o jucărie și într-o zi, dacă copilul meu întreg la minte, va renunța la așa ceva. Nu pot să ții chestia asta la infinit. Însă dacă ajung copiii noștri să înțeleagă și noi ce gândim de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne-a creat pe noi, nu noi L-am creat pe El. Dumnezeu ne-a creat pentru plăcerea noastră, nu este El pentru plăcerea, Dumnezeu ne-a creat pe noi pentru plăcerea Lui. Nu suntem noi ca El să ne facă nouă plăcere, ci noi suntem creați special ca să-I facem Lui plăcere. Nu suntem noi cei care îl controlăm și îl schimbăm pe Dumnezeu și îl vopsim cum vrem, ci este El care spune că nu ne cade un fir de păr din cap fără cunoștința și aprobarea Lui. Este Cel care ne controlează în toate detaliile vieții posibile. Și este un Dumnezeu care ne promite paradisul și prezența Lui sau lipsa prezenței Lui care se numește iad. Este singura problemă care o avem. Și singura soluție care există, nu există a doua problemă. Dumnezeu este singura problemă care o avem fiecare dintre noi. E, un Dumnezeu ca asta care este complet în control, unul de ăsta putem să-L urmăm. Nimeni nu vrea să urmeze un inferior. Dar toți putem să ne închinăm unui Dumnezeu infinit superior. Ce gândim noi despre Dumnezeu în anul ăsta? Cam în care din toate instanțele, pe unde suntem? Nădejdea mea este că fiecare dintre noi să ne putem pune pe genunchi, să ne putem aduce aminte, să putem să întrebăm pe Dumnezeul ăsta al nostru, cam cine ești tu de fapt? Ce gândesc eu despre tine? Ce gândește El despre noi? Este scris în Scriptură. Planurile bune care le are cu noi sunt peste tot scrise acolo. Toate lucrurile frumoase care le-a făcut pentru noi sunt toate făcute acolo. Și într-o zi putem ajunge și noi ca sora Raisa sau ca sora Mândița o liniște și o pace absolută și o siguranță absolută. Fără frica zilei de mâine, fără frică de bătrânețe, de boală, de prostie, fără frică de lucrurile, siguranță absolută. Deși sunt încercări și sunt dureri. Sora Mândița, prietena mamei mele, femeie de la țară, și câteodată venea la București la tratament medical. Și a rugat-o pe mama Valerica, să vii să mă iei, că eu în Gara de Nord Este un iad ce acolo. Eu nu pot să mă descurc nici dacă mă dau doi pași de acolo. Dar aminte să ies din gară și nu să vii să mă iei. Maica zice că sunt foarte bătrână. Și mama, bineînțeles, știe, la ora două vine trenul, se duce la gară, la gara de nord, și se uită la tren și se uită și nicăieri, nicăieri nu-i Sora Mândiță. Se gândește, poate, pe vremea nu erau telefoane celulare, nu era, se gândește, poate Sora Mândiță n-a putut să vie. Și mama pleacă cu treburile și mama e doctoriță, se duce să facă vizitele alea pe la oameni, pe la blocuri și ajunge în capătul al Bucureștiului, nu știu în ce cartier era acolo, și când trece în direcția aia, se uită și jos lângă bordură e Sora Mândiță. Și se oprește brusc și se dă jos repede și întreabă, Sora Mândiță, ce cauți dumneata la gara Filaret sau nu știu ce gara era aia? Zice, maică, zice... Am fost și când am văzut la gara de nord ce aglomerație este, m-am gândit că n-ai să mă găsești. Și am zis că mai bine să mai merg vreo două stații până la gara Filaret, să mă dau aici, că aici nu-i nimeni, aici precis mă găsești și Dumnezeu te trimite și mă găsești imediat. Și a stat sora Valerica, mama, și s-a gândit, am școală de medicină și am citit mii de cărți, dacă sora Mândiță încă n-am ajuns. Fiecare dintre noi ne putem gândi anul ăsta și putem să ne întrebăm pe Dumnezeu cam ce gândesc eu de tine. Și cumva să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe complex și inima și gândirea. Cine știe ce minuni se pot întâmpla cu noi? Amin.